Η φωνή της Ελλάδας. Φωνή όλων των Ελλήνων.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή μας». Είμαστε εδώ σήμερα με την Σοφία Μαντά απέναντί μας, στην κονσόλα του ήχου, την χαιρετίζουμε. Τον Πέτρο δίπλα.
Και δίπλα στο δίπλα, τον Δημήτρη τον Κοντογιάννη, όπως πάντα.
Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα Πέτρο...
Θα πάμε, έχω γράψει εδώ, θα τα πω ακριβώς όπως θα έχω γράψει, θα πάμε σε μια χώρα της Ευρώπης, όπου είναι πλούσια χώρα, δεν έχει καθόλου φτώχεια. Δεν έχει καθόλου ανεργία, το αντίθετο μάλιστα, έχει ελλείψεις και ένας πληθυσμός ολόκληρος σαν της χώρας αυτής έρχεται και δουλεύει και φεύγει μετά από τα σύνορα κάθε μέρα. Έχει το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στα 90 χρόνια, Έχει μηδενική εγκληματικότητα και βεβαίως δεν έχει και καθόλου φόρο εισοδήματος. Δεν είναι παράδεισος, είναι επί της Ευρώπης αυτός, δεν είναι πάνω στον ουρανό, είναι κάτω αυτή η χώρα και μάλιστα έχει και ελληνικό όνομα. Είναι το Μονακό.
Το Μονακό, για πες μας λίγο για το όνομα, γιατί θα σου πω κι εγώ.
Διότι οι αρχαίοι Φωκαείς που κάνανε όλη την Νότια Γαλλία, Κάνες, Νίκαια, Αντίπολη και Μονακό που το είχαν απικία, στο βράχο του Μονακό, γιατί μιλάμε για μια έκταση 2.000 στρεμμάτων, όταν το ελληνικό που θα αναπτύξουμε εδώ στη δίπλα μας έχει 6.000 στρέμματα, δηλαδή είναι τρεις φορές το Μονακό η έκταση, έτσι. Λοιπόν, τα 2.000 στρέμματα είχαν ένα μόνο οίκο, ένα μόνο σπίτι και το λέγανε Μόνικο οι αρχαίοι Έλληνες. Και Μόνικος έγινε, ο μόνος οίκος έγινε Μονακό.
Υπάρχει και μια άλλη εξήγηση, πάλι με την αρχαιότητα. Ο λιμένας, λέει, του Μονακό συνδέθηκε με τη λατρεία του ήρα Ηρακλή και το όνομά του συνδέθηκε με την έκφραση Ηρακλής Μόνικος.
Ναι, αλλά ο Ηρακλής έγινε Μόνικος επειδή υπήρχε στο βράχο ένα σπίτι και χτίσαν αυτό. Άρα συμφωνούμε πάλι.
Λοιπόν, και το σύγχρονο όνομα για τον κύριο λιμένα του Μονακό είναι ο λιμένας του Ηρακλή. Δεν το ήξερα αυτό, παρότι έχω πάει στο Μονακό και στο Μοντεκάρλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε.
Και γιατί υπάρχουν έκταση... πάρα πολλοί Έλληνες εκεί. Πάρα πολλοί Έλληνες.
Ο πληθυσμός είναι όμως μόλις 38.000 άτομα.
Ναι, και κάθε μέρα δουλεύουν, έρχονται από τη Γαλλία, περνάνε τα σύνορα. Ποια σύνορα, δεν υπάρχουν σύνορα. Έτσι, το δρόμο περνάνε, ναι, δηλαδή. Και δουλεύουν άλλες 40 με 50.000 άτομα.
Να πούμε ότι βρέχεται από τη Μεσόγειο θάλασσα, όπως νομίζω το ξέρουν λίγο πολύ όλοι. Και το υπόλοιπο της χώρας συνορεύει με την Γαλλία, έτσι, και όπως είπες είναι σαν να μην υπάρχουν σύνορα ασφαλώς. Και τι άλλο μπορούμε να πούμε?
Είναι η χώρα που, όπως λένε πολλά πράγματα, ότι για να τα πετύχεις δεν θέλουν κόπο, θέλουν τρόπο. Το Μονακό είναι μια χώρα η οποία το έχει κάνει πραγματικότητα. Έγινε πλούσια με τρόπο, όχι με κόπο. Τον κόπο το βάζουν άλλοι, αυτοί βάζουν τον τρόπο.
Νομίζω το κατακεφαλήν εισόδημα εκτιμάται σε 80.000 δολάρια και πάνω, αλλά έχω δει και διάφορα δημοσιεύματα, στατιστικές, δεν το ξέρω ακριβώς, που λένε ότι όλοι οι κάτοικοι του Μονακό είναι εκατομμυριούχοι.
Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν κάνει κατοικία τους στο Μονακό, ναι, γιατί υπάρχουν τέτοιες δημοδοσίες που προσελκύει πλούσιους να έχουν το Μονακό. Δεν έχουν φόρο εισοδήματος και ο μόνος ο φόρος, ο οποίος είναι πάρα πολύ, γιατί είναι χώρα κατανάλωσης, ξοδεύουν, πώς είναι η δικιά μας Μύκονος δηλαδή. Στη Μύκονο θα μπορούσαμε να μην έχουμε φόρο εισοδήματος αν ήταν ανεξάρτητο κράτος, θα μπορούσαμε να έχουμε μόνο ΦΠΑ όπως το Μονακό 19,5%. Με τόση κατανάλωση που υπάρχει, ουσιαστικά το ίδιο φόρο θα μάζευες. Είτε μάζευες μόνο το ΦΠΑ, είτε μάζευες και όλους τους άλλους φόρους.
Ήθελα να πω επίσης ότι ο ένας στους πέντε, λέει, τους κατοίκους, τους μόνιμους κατοίκους του Μονακό, εκτιμάται ότι έχει περιουσία πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια. Κατοικείται, δηλαδή, όπως είπες, από ανθρώπους οι οποίοι είναι πλούσιοι. Να πούμε επίσης ότι ως ανεξάρτητο πριγκιπάτο το Μονακό έχει πολίτευμα την συνταγματική μοναρχία από το 1911 με ένα πρίγκιπα επικεφαλής του κράτους. Όλοι ξέρουμε για τον πρίγκιπα Ρενιέ. Έτσι,
καλά, η οικογένεια Γκριμάλντι και λοιπά. Και βεβαίως ο Νάσης, που όπως είπαμε δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει το Μονακό αυτό που είναι σήμερα. Έτσι.
Μαζί με την Grace
ένα
Kelly,
κέντρο χρήματος, ενώ πριν είχε διάφορα προβλήματα. Ο Νάσης όμως έδωσε στον Γκριμάλντι τον τρόπο να γίνει το Μονακό.
Και σήμερα τον έχει διαδεχθεί ο Αλβέρτος, είναι ο γιός του. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα να
μας πάμε. Μας τα πούν οι Έλληνες του Μονακό αυτά.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε.
Θα πάω να βρω το Μαούκα το μωρό μου. Θα πάω να βρω το Μαούκα. Μαζί του να καλάρω. Να πάω να βγω στην Παρό. Που έχει μες στο τσούρμο του φαρκιώτες και τσιπιδιάνοι. Κι οι άλλοι ναουσέοι, όλο λεβέντες νέοι. Θα πάω να βρω το βεντούρι το μωρό μου. Θα πάω να βρω το βεντούρι που έχει το τρεχαντήρι, που έχει το τρεχαντήρι. Να ράξουμε στον Αμπέλα το μωρό μου. Να ράξουμε το πανηγύρι που έχει το τρεχαντήρι. Θα πάμε να καλαρούμε το μωρό μου. Θα πάμε να καλαρούμε στην Αξώ ένα βράδυ, στην Αξώ ένα βράδυ. Και το πρωί θα ράξουμε το μωρό μου. Και το πρωί θα ράξουμε στο πίσω το λιβάδι, στην Άξο ένα βράδυ.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε μαζί μας Πέτρο.
Έχουμε τον Απόστολο Βερεύη, κάτοικο Μονακό σχεδόν τα τελευταία 45-50 χρόνια, ο οποίος ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες και βοηθάει το Μονακό να πάει στον 22ο αιώνα. Τα λέω καλά, είναι επίσης ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας. Τα λέω καλά, Απόστολο Βερεύη.
Κοίταξε, το κομμάτι σαν πρόεδρος ελληνικής κοινότητας, Νίκαιας, κοντά δύο στη Μονακό, πολύ σωστά. Τώρα βοηθώ το Μονακό να γίνει, να πάει στον 22ο αιώνα,
καλά, θα το έλεγα. Τον 21ο τον έχουμε τελειώσει από πλευράς τεχνολογίας, από ό,τι μου έλεγες, ή όχι?
Κοιτάξτε, είμαστε στις νέες τεχνολογίες, γράφουμε προγράμματα για την αυτοκίνητα, για το travel και τέτοια πράγματα.
Ωραία. Για πες μας, η ελληνική κοινότητα είναι μεγάλη στο Μονακό?
Κοίταξε, η Ορθόδοξη ελληνική κοινότητα Νίκαιας και Νησακής και Μονακό είναι κάπου 680 οικογένειες.
Στο Μονακό
είμαστε κάπου 400 άτομα, εκεί γύρω πρέπει να είναι, τουλάχιστον από αυτούς που γνωρίζουμε.
Και όλοι μένουν από χρόνια η οικογένεια, εσύ μένεις κάπου 50 μου έλεγες.
Κοίταξε, εμείς είμαστε κάτοικοι, κάτοικοι της Αιγύπτου.
Είσαστε Έλληνες εξ Αιγύπτου, έτσι?
Αιγυπτιώτες.
Ναι, νομίζω, σωστά. Με τον πόλεμο που έγινε με το Ισραήλ, φύγαμε και φτάσαμε στο Μονακό μετά μια μικρή παράνθεση στην Ελλάδα. Το 1971 φτάσαμε στο Μονακό. Και από το 1970 κατοικούμε και ζούμε στο Μονακό.
Ο πατέρας ή η μητέρα σου, πού είναι η καταγωγή τους?
Κοίταξε, ο πατέρας μου είναι από το Καστελόριζο, η οικογένειά του, και η μητέρα μου είναι από την Κεφαλονιά.
Κεφαλονιά.
Τώρα φταίω εγώ. Μου λένε όλοι ότι επειδή όλο με Κεφαλονίτες έχουμε, φταίμε εμείς Κεφαλονίτες που έχουμε πάει παντού. Ερευνάτε τώρα ο Άρης, ερευνάτε αν θα έχει Κεφαλονίτες κατοίκους όταν θα πάνε να τον ψάξουν καλά.
Χάνω, Πέτρο, σε χάνω.
Λέω, οι Κεφαλονίτες είμαστε παντού. Φταίμε εμείς. Είναι η μητέρα σου Κεφαλονίτησα.
Τι να κάνουμε, και ποιο είναι τερέι σε μια δουλειά στην Κεφαλονίτη.
Έτσι.
Τι να κάνουμε.
Έτσι, ναι, σωστά. Φταίμε εμείς που έχουμε πάει παντού. Δεν φταίμε. Παρακάτω.
Λοιπόν.
Και αυτή τη στιγμή ασχολήθηκες με τις νέες τεχνολογίες από την αρχή που πήγες στο Μονακό?
Κοίταξε, εγώ από την αρχή, εγώ βασικά ήμουν 8 χρονών, πήγα σχολείο στο Μονακό, στο Λύση Αλβαφωνία του Μονακό, μετά πήγα και σπούδασα στη Νίκαια και από εκεί και πέρα άρχισα να δουλεύω σε εταιρείες καινούργιες τεχνολογίες, σε IT βασικά. Σε μια ορισμένη στιγμή αποφάσισα να ανοίξω τη δικιά μου εταιρεία. Και από τότε.
Πώς τη λες την εταιρεία σου, πώς τη λες την εταιρεία σου, Απόστολε?
Η εταιρεία λέγεται Sycamore IT. Αυτό είναι 96, κάπου εκεί άρχισα αυτή την εταιρεία. Και ως τώρα κάνουμε διάφορα πράγματα γιατί σε διάφορες τεχνολογίες. Βασικά αρχίσαμε την αυτιλία. Μην με ρωτάς γιατί.
Κοίταξε, όπως είναι το Μονακό πρώτο στον κόσμο στο είδος του, έτσι και η Ελληνική Ναυτιλία είναι πρώτη στον κόσμο. Έτσι.
Βασικά γράφετε προγράμματα για την ναυτιλία. Τι ακριβώς κάνετε? Ξεκινήσατε τουλάχιστον.
Αρχικά γράφαμε προγράμματα για την ναυτιλία και για τα κρουαζιερόπλια. Mm-hmm. Είχαμε κάτι τακτικά που ήταν για το management πάνω στα κρουαζιερόπλια.
Μάλιστα.
Τότε που υπήρχε ένας μεγάλος τομέας στην κρουαζιέρα, στην ελληνική κρουαζιέρα και βέβαια και αλλού, είχαμε σε αυτό το τομέα και είχαμε γράψει ένα πακέτο που είχαμε βάλει σε ένα σωρό διάφορα πλοία και εταιρείες.
MIS δηλαδή, κάτι τέτοιο.
Ορίστε.
MIS λέω, κάτι το αντίστοιχο.
Ναι, κάτι το αντίστοιχο.
Και μετά?
Ότι γίνες σε ένα κρουαζιερόπλιο, ένα πλωτό ξενοδοχείο με κάτι specificities που έχει και ναι. Το πακέτο αυτό έκανε το management όλων των επιβατών, των account.
Βέβαια, γιατί είναι πολύ πλοκό πλοίο. Πολύ. Και επεκτάθηκες μετά, Απόστολε, μετά από τα κρουαζιερόπλια.
Πέτρο.
Επεκτάθηκες, λέω, μετά τα κρουαζιερόπλια.
Σε χάνω, Πέτρο.
Μετά από τα κρουαζερόπλια, μας ακούτε καταρχάς?
Ναι.
Μετά από τα κρουαζερόπλια, ποιο ήταν το επόμενο βήμα, σε ποιο κλάδο πήγατε?
Μετά τα κρουαζερόπλια γράψαμε ένα πακέτο για το reservation, για reservation σε flight tickets, σε hotels, σε αεροπορία και ξενοδοχειακά.
Οπότε για αεροπορικές εταιρείες.
Ένα B2B σύστημα. Που το βάζαμε σε travel agencies βασικά που έχουν να κάνουν, αλλά πάντα όχι με end user, με πελάτες, αλλά με εταιρείες για marine travel. Για marine travel, για τις εταιρείες που μετακινούσαν πολύ προσωπικό από και προς τα πλοία τους, όπως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.
B2B, έτσι.
Αλλά B2B βέβαια. B2B, γιατί βασικά ήταν η σχέση μεταξύ της εταιρείας που έκανε το travel management και της εταιρείας ship owner για την οποία δούλευε. Και έτσι ήταν B2B, δεν ήταν B2C. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε νίκια Ελλάδα ή νίκια Αθήνα και τέτοια πράγματα για διακοπές.
Και μετά το travel agency.
Πέτρο.
Μας ακούτε μετά το travel agency?
Ναι.
Ποιο ήταν το επόμενο βήμα?
Ναι, δεν μας ακούει καλά. Δεν μας ακούσε. Τώρα σε ακούω. Ωραία με τις νεσολογίες. Για πες μας τώρα, από Έλληνες συναντιόσαστε μεταξύ σας, έτσι, ελληνικής καταγωγής? Ναι.
Άκουσα μία λέξη στα 10.
Έχει διακοπές προφανώς, έχουμε διακοπές στη γραμμή ίσως.
Ναι, έχουμε διακοπές.
Ο Πέτρος ρώτησε εάν με άλλους Έλληνες εκεί πέρα έχετε συναντιέστε.
Κοίταξε, συναντιόμαστε με την κοινότητα γενικά, όπως υπάρχει μια κοινότητα στο Μονακό που συγκεντρώνει τους Έλληνες του Μονακό, που ο πρόεδρος είναι αυτή η συγκλή, μια κυρία που λέγεται Σοφία Βαχάρης. Και συναντιόμαστε, οργανώνουμε διάφορα events, αλλά σαν ορθόδοξη ελληνική κοινότητα συγκεντρώνομαστε στα ορθόδοξα, ας πούμε, στις γιορτές που οργανώνουμε για τον Άγιο Σπύριδωνα, για το Πάσχα, τέτοιες εκδηλώσεις που συγκεντρώνουμε κάπως ο κόσμο, από όλη την κοινή εκτή βασικά.
Έχετε καμία ελληνική εκκλησία στο Μονακό, όχι, Έχετε ελληνική εκκλησία στο Μονακό?
Κοίταξε, ελληνική εκκλησία στο Μονακό δεν έχει, αλλά μας έχουν παραχωρήσει μια εκκλησία, το Μονακό μας έχει παραχωρήσει μια εκκλησία, στην οποία μπορούμε και κάνουμε κάπου-κάπου κάνουμε λειτουργίες. Για τους Έλληνες του Μονακό που δεν έρχονται ή δεν μπορούν να έρθουν στη Νίκαια, η βάση μας βέβαια είναι ο Έλληνος Φιλίδωνος που είναι στη Νίκαια, ναι, που έχουμε κάνει μεγάλη ανακαίνιση τελευταία χρόνια, τα 3-4 τελευταία χρόνια. Ήταν μια παροχή από το Ίδρυμα Φοντασιόν Νιάρχος.
Το Σταύρο Νιάρχος δηλαδή, το Ίδρυμα.
Από το Δημαρχείο.
Από την Νίκαια, από την πόλη της Νίκαιας, και από το Departement που είναι η περιοχή,
η περιφέρεια,
που βοηθήσανε και αυτοί για την ανακαίνιση.
Και δεν μου λέτε, στην εκκλησία αυτή έρχεται και ο πατέρας Μιχάλης Σεληνιωτάκης και κάνετε ορθόδοξες έτσι λειτουργίες?
Βεβαίως, ο πατέρας Μιχάλης κάνει τη λειτουργία στο Μονακό και στη Νίκαια κανονικά. Έχουμε και ένα, πρέπει να σου πω, και ένα σχολείο στη Νίκαια που έχουμε τμήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου.
Τα οποία πηγαίνουν Έλληνες ή και Γάλλοι? Γάλλοι και Ελλήνες.
Αυτά είναι για Ελληνόπουλα.
Για Ελληνόπουλα μόνο.
Είναι τα 55 παιδιά σε αυτά τα τρία τμήματα, αλλά έχουμε και για ενήλικους που εκεί έρχονται ξένοι. Είναι κάπου 25 άτομα, κάπως έτσι.
Α, ωραία. Μαθαίνουν και αυτοί ελληνικά.
Μαθαίνουν και αυτοί ελληνικά και τους αρέσει πολύ η Ελλάδα και είναι πολύ φιλελληνικοί.
Ναι.
Λέγαμε προηγουμένως ότι...
Είναι μια βασική, ναι, ένα βασικό τομέα για μας, γιατί θεωρούμε ότι αν θέλουμε να έχουμε τα ίχη και τα έθιμα μας και τη γλώσσα μας βέβαια, μέσα του σχολείου θα γίνει αυτό το πράγμα.
Απόστολε, μην ξεχνάνε να το λέτε στους Μονεγάσκους ότι και το όνομα Μονακό είναι ελληνικό, έτσι, από το Μόνικος.
Κοίταξε, ορισμένοι το ξέρουν και τώρα βέβαια, όπως διδάσκεται και η ιστορία του Μονακό στα σχολεία, το μαθαίνουν,
το μαθαίνουν και οι υπόλοιποι.
Από πού άρχισε το Μονακό.
Ναι, ναι. Από τους Φωκαείς και αυτό, έτσι. Από τους Έλληνες του 6ου, 5ου π.Χ. αιώνα. 5ος, 6ος π.Χ. αιώνα, λέω, όταν πήγαν οι πρώτοι Έλληνες εκεί.
Ναι.
Η κρίση, η οικονομική κρίση χτύπησε καθόλου το Μονακό, Απόστολε?
Κοίταξε, η οικονομική κρίση στο Μονακό δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει, για ευνόητους λόγους, γιατί πρώτα απ' όλα ο κόσμος που μένει είναι σχετικά άνετα οικονομικά, και βασικά το Μονακό παρέχει πάρα πολλές δουλειές σε Γάλλους και Ιταλούς που έρχονται από την Ιταλία κάθε μέρα και δουλεύουν στο Μονακό ή από την Γαλλία κάθε μέρα και δουλεύουν στο Μονακό, και έχει κάτι τρομερές ουρές στα τρένα και στους δρόμους κάθε πρωί από κόσμο που έρχεται να δουλέψει στο Μονακό.
Είναι Απόστολε από τις χώρες που δεν έχουν brain drain αλλά brain intake, έτσι, σωστά?
Ακριβώς. Και άμα ψάχνεις για δείγματος χάρη, λέω στον τομέα μου, για developers,
ναι,
αντιτρέχει ακύρευε. Δηλαδή, τους είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο, αλλά αυτό είναι γενικό στον τομέα του IT, τουλάχιστον στην Ελλάδα, στο Μονακό και στη Γαλλία.
Υπάρχει ζήτηση δηλαδή.
Υπάρχει δύσκολο. Έλλειψη.
Υπάρχει έλλειψη.
Υπάρχει μεγάλη έλλειψη, όχι έλλειψη. Μεγάλη έλλειψη.
Όπως και στην Ελλάδα.
Μεγάλη έλλειψη σε κόσμο που κατέχει κάτι, βέβαια.
Ναι. Το να κατέχεις κάτι είναι το δύσκολο. Το να μην κατέχεις τίποτα είναι πάρα πολύ εύκολο, έτσι.
Γιατί, ξέρεις, όπως ψάχνουμε συνέχεια κόσμο, λαμβάνομαι ένα σωρό...
Βιογραφικά.
Τώρα, μεταξύ το τι έχει στο βιογραφικό, στην αλήθεια τι γίνεται, υπάρχει...
Δηλαδή, Απόστολε, όποιο νέο παιδί Ελληνόπουλο είναι, έχει πάρα πολύ καλό βιογραφικό στις νέες τεχνολογίες και έχει και καλές σπουδές, βρίσκει αμέσως δουλειά στο Μονακό, έτσι?
Κοίταξε, και στο Μονακό και στη Γαλλία, άμα υπάρχει κάποιος που είναι έτσι έμπειρος developer ή απλά καλός, γιατί έχει όρεξη να δουλέψει, θα βρει δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση.
Προγραμματιστές εννοείται.
Λοιπόν, Απόστολε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, επειδή η ώρα περνάει. Σε ευχαριστούμε για όλα. Καλά να περνάς στο Μονακό, έτσι. Νομίζω πόσα χρόνια έχεις στο Μονακό τώρα, 48, πόσα συμπληρώνεις?
Δεν τσάξα.
Πόσα συμπληρώνεις,
πόσα χρόνια?
Από το
71 είναι, από το 71 είναι στο Μονακό.
Άρα συμπληρώνεις 40...
50 χρόνια, 48, 49
χρόνια.
Μάλιστα. 49 χρόνια.
Λοιπόν,
δεν είμαστε καινούριοι.
Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να όσο το δυνατόν έτσι να είσαι ένα παράδειγμα για την ομογένεια. Ναι, δεν έχουμε πολύ καλή λήψη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σε ευχαριστούμε. Καλή σου σπέρα. Καλησπέρα.
Γεια
σου. Αντίο.
Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε με τον Απόστολο Βερεύη. Είναι ιδρυτής, μόνιμος κάτοικος Μονακό εδώ και 50 χρόνια. Είναι ιδρυτής, βασικός μέτοχος στην εταιρεία τεχνολογίας. Πέτρο, όμως, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε...
Και είναι πρόεδρος της Ορθόδοξης Ελληνικής Κοινότητας, Μονακό και της Νίκαιας
γενικότερα.
Λοιπόν, θα πάμε τώρα πάλι, θα πάμε εκεί κοντά στην Αντίπολη.
Θα επιστρέψουμε στην Αντίπολη.
Σωστά.
Λοιπόν...
Σένα γιατρός δεν γίνεται.
γίνεται, και άλλος από σένα γιατρός δεν γίνεται. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Το φεγγαράκι ρώτα, το φεγγαράκι ρώτα, και τα άστρα να σου πουν, τα μάτια μου πως κλαίνε όταν σε θυμηθούν. Τα μάτια μου πως κλαίνε όταν σε θυμηθούν. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Θα ρωτώ πως το θέλεις, θα ρωτώ πως το θέλεις, θα ρωτώ πως το θέλεις, να σε κλετίζομαι και για τα να σ' αρέσει να βασανίζομαι. Και για τα να σ' αρέσει να βασανίζομαι. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και έχουμε πάει,
και έχουμε πάει τώρα στη Μασσαλία, σε μια κυρία η οποία έχει το όνομα Κασάνδρα, έτσι, πολύ ωραίο ελληνικό όνομα, αρχαίο ελληνικό όνομα. Είναι η μητέρα της από Έλληνες γονείς στη Γαλλία και μιλάει θαυμάσια ελληνικά.
Η μητέρα της,
η μητέρα της. Ο πατέρας έχει ιταλικό όνομα, λέγεται Κωνσταλούγκα. Είναι η Κασάνδρα Κωνσταλούγκα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, κυρία Κωνσταλούγκα. Μας ακούτε?
Καλημέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, η κυρία Κωνσταλούγκα, η Κασάνδρα, ασχολείται με εμπόριο σωλήνων.
Ναι.
Όπου κάποτε ήταν μια επιχείρηση χελιφλέξ του Αριστόβουλου του Πετζετάκη, αυτού του θαυμάσιου Έλληνα του Εφευρέτη. Και ουσιαστικά έχουν πάρει τώρα, πλέον που η εταιρεία δεν πήγε καλά, έχουν πάρει την επιχείρηση και την έχουν εξελίξει ακόμα περισσότερο. Τα λέμε καλά, κυρία Κωνσταλούγκα, Κασάνδρα, τα λέμε καλά? Για πέστε μας, πέστε μας εσείς.
Ας αρχίσουμε από την αρχή.
Ναι, βεβαίως.
Ναι, σαφώς.
Λοιπόν, ναι, λέγομαι Κασάνδρα. Όπως είπατε, έχω ελληνική καταγωγή που προέρχεται από τη μητρική πλευρά.
Η οποία, οι γονείς της μητέρας σας ήταν από τη Σήμη.
Ναι, αλλά μπορώ να πω ότι ο παππούς της γιαγιάς μου ήταν Έλληνας μικρασιάτης από την Αλικαρνασσό, Μποντγούμ. Και το 1925 άφησε τα καλά του και έφυγε σαν πρόσφυγα στην Ελλάδα. Τα παιδιά του μεγαλώνοντας ήρθαν και εγκαταστάθησαν το Δικάνησα, Σήμη και στη Μασσαλία, στη Γαλλία.
Από την Σήμη στη Μασσαλία δηλαδή.
Ναι. Δηλαδή η γιαγιά με το επώνυμο Μιχαλούτσου και γεννήθηκε στη Σήμη, ήρθε Μασσαλία να επισκέψει τις θείες της σαν τουρίστας.
Μάλιστα.
Και συνάντησε το παππού μου εκεί, που ήταν Έλληνας, και εδώ Μασσαλία.
Α, συναντηθήκαν και... στη Μασσαλία δηλαδή.
Ναι, 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 ναι. Και παντρεύτηκαν. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία της μητέρας μου που γεννήθηκε Μασσαλία.
Και η μητέρα σας έχει γεννηθεί στη Μασσαλία, στη Γαλλία δηλαδή. Το λέμε αυτό επειδή όσοι μας ακούνε,
ακριβώς,
ίσως δεν κατανοούν ότι και οι δύο σας γονείς, η μητέρα σας είναι ελληνικής καταγωγής που έχει γεννηθεί στη Γαλλία, στη Μασσαλία, και ο πατέρας σας είναι Ιταλό...
Γάλλος καταγωγής, Ιταλοαυστριακής.
Ναι, κάτι τέτοιο.
Ναι, γεννήθηκε στη Γαλλία, στο Νανσί.
Στο Νανσί. Okay.
Η μητέρα σας,
τα
ελληνικά της, πώς είναι της μητέρας σας?
Νομίζω ότι είναι καλύτερα από τα δικά μου.
Και έχει γεννηθεί στη Γαλλία όμως, έτσι.
Ναι. Γεννήθηκε στη Γαλλία, αλλά...
Πηγαίνατε καθόλου, όταν είσαστε μικροί, σας πήγαινε καθόλου στην Ελλάδα?
Ναι, έμεινε εκεί στην Ελλάδα 4 χρόνια. 4 χρόνια στη Γαλλική Σχολή Πειραιός. Και έτσι έμαθε τα ελληνικά και είναι δίγλωση.
Α, ήρθε δηλαδή 4 χρόνια στην Ελλάδα η μητέρα σας και έμαθε τα ελληνικά.
4 χρόνια, έμεινε 4 χρόνια εκεί στη σχολή. Και... 7 χρόνια, και γιατί και οι συγγενείς της γιαγιάς, δηλαδή της μητέρας της μαμάς μου, δεν ήταν και τόσο μακριά, μένανε στον ΠΕΑ. Και έτσι έμαθε μιλούσε και γαλλικά και ελληνικά.
Εσάς όταν είσαστε μικροί στο σπίτι μιλούσαν ελληνικά? Σας μίλαγε καθόλου ελληνικά ή όχι? Γιατί ο σύζυγός της δεν ήξερε.
Η γιαγιά μου έμαθε τα ελληνικά.
Η γιαγιά σας?
Δεν είναι η μητέρα μου που μου τα έμαθε. Ναι. Είναι η γιαγιά. Γιατί δεν μιλούσε γαλλικά.
Σωστά.
Δεν ήθελε πολύ να μιλήσει. Και έτσι εγώ άρχισα να μιλάω ελληνικά και μετά άρχισα σιγά σιγά τα γαλλικά. Είναι λίγο παράξενο, αλλά έτσι έγινε.
Η γιαγιά δηλαδή είναι αυτό που λέμε.
Ναι, είδες, από εκεί μέσα.
Οι γιαγιάδες τα κάνουν όλα.
Ευτυχώς που υπάρχουν και οι γιαγιάδες και έτσι, γιατί αν ήταν μόνο οι γονείς, τα παιδιά θα περνούσαν πιο ζόρικα. Για πέστε μας, πώς ασχοληθήκατε με το θέμα των σωλήνων η οικογένειά σας? Για πέστε μας λίγο. Θα έχει ενδιαφέρον.
Αυτό άρχισε με τη μητέρα μου. Όταν, λοιπόν, όπως σας είπα, έμεινε 4 χρόνια στην Ελλάδα. Μετά στα 11 της χρόνια πήγε σχολείο, Μασσαλία, Γαλλία. Και μετά ξεκίνησε σπουδές νομικά στο Πανεπιστήμιο.
Μασσαλία πάντα.
Πάντα Μασσαλία. Ναι. Στο Aix-en-Provence. Mm-hmm. Το Aix-en-Provence που είναι... κοντά δηλαδή. Και τότε όταν ήταν στο πανεπιστήμιο, την ζητήσανε για να κάνει μια συνάντηση με την ελληνική διοίκηση της εταιρείας Πεδετάκης. Ασφαλώς εκείνα τα χρόνια μια πολύ πολύ νέα κοπέλα που ήξερε 2 γλώσσες, δηλαδή τα γαλλικά, τα αγγλικά, συν τα ιταλικά και τα αγγλικά, ήτανε, μπορούμε να το πούμε, μια ευκαιρία για αυτούς. Και η μητέρα μου δέχτηκε η πρόταση. Δεν ήθελε στην αρχή, αλλά έμαθε να θαυμάζει το μεγάλο μυαλό που ήταν ο κύριος Αριστόβουλος Γεωργίου Παντιτάκη στην δεκαετία του 70, όταν συναντηθήκανε το συμβόλαιο. Και σιγά σιγά μου μετέφερε αυτή την αγάπη της ελληνικής επαφής και της δουλειάς αυτού του μεγάλου εργοστασίου, αλλά δεν νόμιζα πως θα έμενα σε αυτή την εταιρεία Eliflex Pendetakis Γαλλία, διότι σπούδαζα σε πανεπιστήμιο, σε άλλο τομέα.
Σε τι τομέα σπουδάζατε?
Αρχαιολογία.
Αρχαιολογία,
μάλιστα. Mm-hmm. Άρα λίγο πολύ κοντά στα ελληνικά.
Αυτό είναι άλλο chapter, θα σας πω.
Ναι.
Δεν περίμενα να μείνω στην Eliflex, αλλά δυστυχώς οι δύσκολες καταστάσεις της ζωής με έφεραν να μείνω στην Eliflex και να κυβερνάω κι εγώ μαζί με τη μητέρα μου το τιμόνι του πλοίου αυτού με ρίζες ελληνικές, γιατί έχασα τότε τον πατέρα μου. Και έτσι αποφάσισα να...
Άρα είσαστε στη Eliflex και από τις καλές εποχές και μετά με τις κακές εποχές του Πεντζετάκη, έτσι δεν είναι? Περάσατε όλη τη διαδρομή.
Όλη τη διαδρομή. Όλη τη διαδρομή.
Ναι.
Έτσι μπορούμε να πούμε.
Και...
αλλά όταν έκλεισε με άλλα εργοστάσια, αμερικάνικα.
Όταν έκλεισε.
Αλλά η τεχνοδοσία, να σας πω, αυτού του Σωλήνα, του Πεντετάκη, αναστάτωσε με θετικό νόημα τον κόσμο, τον Σωλήνο. Αυτό το πλαστικό προϊόν που ανακυκλώνεται, πήρε την αγορά του Rubber Horse στα 60%.
Ήταν πραγματικά επανάσταση, έτσι, όταν το έβγαλε.
Ναι. Θαυμάζω αυτή την τεχνοδοσία και τεχνολογία, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να συνεχίζεις και να αναπνήσεις σωλήνες για καινούριες εφαρμογές και να τα εξελίξεις στην γαλλική αγορά στη χώρα μου, δηλαδή με τις μικρικές μου ρίζες. Αλλά
αυτό το κάνετε εσείς τώρα. Την εξέλιξη τώρα των σωλήνων την κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι, μάλιστα. Ό,τι ο μάρκετ χρειάζεται, εμείς το προχωράμε.
Δηλαδή ουσιαστικά το μυαλό και τις ικανότητες της εξέλιξης των σωλήνων του Πετζετάκη τις συνεχίζετε εσείς.
Ναι, ακριβώς.
Σε διαφορετικές εφαρμογές, λέτε, εφαρμόζετε το know-how σε διαφορετικού είδους εφαρμογές.
Ακριβώς. Σε όλους τους τομείς.
Μάλιστα. Σαν ποιους, μπορείτε να μας πείτε κάποιους τομείς που...
Τομείς. Γενικά μπορούμε να πούμε ιστιοπλογία. Στις πισίνες, τα σπα, στα σπαρτικά, σπαρτικές γραμμές, για μηχανές, τον κήπο και για την αρχαιολογία όταν κάνουμε under ανασκαφές, the water ανασκαφές.
Α, και για... μέσα στο υποβρύχιες ανασκαφές, υποβρύχιες, κάτω.
Ναι.
Όλα αυτοί οι σωλήνες που βλέπουμε, που ρουφάνε τη λάσπη, που κάνουν όλα αυτά είναι δικοί σας σωλήνες.
Ναι. Δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιείς όλα αυτό το σουμνίντα πιζετάκι σε όλα τα τομέα.
Σε όλους τους τομείς. Κατασκευών, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή σε πόσες χώρες εξάγεται προϊόντα?
Σε πόσες χώρες? Ναι. Εμείς είμαστε 90% Γαλλία.
90% Γαλλία, ναι.
90% Γαλλία, Ελβετία, το πολύ πολύ. Και μετά.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Στην επιχείρησή σας έχετε Έλληνες καθόλου, έτσι από την εποχή την παλιά?
Από την εποχή την παλιά, αν έχουμε άτομα.
Έχουν μείνει καθόλου Έλληνες?
Έχουν μείνει Έλληνες, ναι.
Έχουν μείνει.
Ναι, σαν σύμβουλοι εδώ.
Σύμβουλοι. Στην Ελλάδα έρχεστε συχνά? Έχετε κάποιο σπίτι? Περνάτε διακοπές
συχνά,
καθόλου?
Ναι, προσπαθώ όταν έχω χρόνο να πάρω λίγες μέρες, και έχουμε, όπως καταλάβατε, πολλές ευθύνες, γιατί αυτή η δουλειά είναι πάντα σε υπερένταση, αλλά... Μ' αρέσει, ναι, να κατέβω, να δω τους δικούς μου, τους φίλους μου, όπως λέμε, πατρίδα, αλλά σαν αρχαιολόγος μ' αρέσει και, συγγνώμη,
να πηγαίνετε και σε αρχαιολογικούς χώρους.
Ναι, και σε την ανασκαφή που γενικά πηγαίνω, που βρίσκεται στις Κυκλάδες. Και μου δώρησε ένα μεγάλο, μου έκανε ένα μεγάλο δώρο αυτή την ασκαφή, όπου μπήκα με το staff πριν λίγα χρόνια, δύο κεφάλια κούρων αρχαϊκής εποχής.
Σε ποιο νησί αυτά?
Στο Δεσποτικό, βρίσκεται απέναντι από την Αντίπαρο.
Και βρήκατε εσείς οι ίδια, βρήκατε τις δύο κεφαλές?
Ναι, με τη βοήθεια του staff, ναι. Και αυτά τα κεφάλια τώρα είναι εκθετημένα στο κοινό, στο Μουσείο της Πάρου.
Στην Αντίπαρο είναι και ο γνωστός διάσημος ηθοποιός.
Όχι, δεν είναι από τα αρχαία αυτά, αυτά είναι από τα νέα ηθοποιός.
Όχι, λέω...
γνωστούς, ναι, εκεί πέρα, ναι.
Ο Tom Hanks, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Ο Tom Hanks... Πολλά άτομα, ναι, που είναι γνωστά.
Βλέπετε, ο Δημήτρης Κασάνδρα είναι πιο σύγχρονος από μένα. Εμένα μου αρέσουν λίγο οι παλιότερες εποχές.
Και εμένα μου αρέσουν, αλίμονο. Αλλά να τους το ανέφερα, μια και είναι αντίπαρος.
Άρα λοιπόν, Κασάνδρα, συνδυάζεις και, αυτό που ήθελες να σπουδάσεις πάντα, αρχαιολογία, και κάνεις και με επιχειρηματικό τομέα.
Πήρα το δίπλωμά μου, πήρα την διδακτορική διατριβή.
Είστε και διδάκτορας αρχαιολογίας δηλαδή?
Ναι, ναι. Τόλμησα να κάνω και τα δύο.
Μπράβο.
Μπράβο. Γιατί στη Γαλλία είναι πολύ πιο δύσκολο να πάρει κανείς τα πτυχία από ό,τι είναι σε άλλες χώρες.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να συγκεντρωθείς 100% στις σπουδές σου. Και μετά τα άλλα.
Εσείς πώς θα καταφέρατε από τη μια πλευρά αρχαιολογία, διδάκτορας μάλιστα της αρχαιολογίας, κάτι που λέμε, αυτό που λέμε στον αγγλοσαξονικό κόσμο PhD, έτσι δεν είναι?
Ναι, και,
και από την άλλη πλευρά να συμμετέχετε στην εταιρεία, να τρέχετε, να διοικείτε την εταιρεία, από ό,τι καταλαβαίνω, να συμμετέχετε.
Και να συνεχίζετε την εφεύρεση νέων προϊόντων συνεχώς.
Νομίζω πως μπορώ να πω ότι φταίει η μητέρα μου.
Γι' αυτό φταίει η μητέρα σας.
Πολύ χαιρόμαστε.
Για τα ελληνικά φταίει η γιαγιά σας και γιατί.
Πολυτάλαντη η μητέρα σας, έτσι. Πολυτάλαντη.
Πολύ. Έκανε. Όταν ήμουν μικρή, το πρωί πηγαίναμε στα γραφεία, στο εργοστάσιο, στο Τετάκι, και μετά το απόγευμα, αντί να πηγαίναμε στη θάλασσα και να χαλαρώνουμε όλοι, με έπαιρνε σε αρχαιολογικούς χώρους.
Α, αυτή ακούγεται εντελώς ελληνίδα μάνα.
Και έτσι, αντί να παίξω στην άμμο, έκανα το γύρο τους δελφούς, την κόρυφτο, την γραφεία παντού, στις Μικίνες.
Στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Επίδαυρο, Δοδόνη, πήγατε στο αρχαίο θέατρο, σας πήγε, όχι μόνο Επίδαυρο και Δοδόνη.
Ναι, και Δοδόνη. Ναι, ναι.
Ξέρετε, στην Ελλάδα όλοι ξέραν το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, όλοι πηγαίνανε. Η Δοδόνη ήταν λίγο ξεχασμένο. Και όταν πρωτοπήγα εγώ πρώτη φορά στη Δοδόνη, έμεινα έκπληκτος. Λέω, τόσο μεγάλο αρχαίο θέατρο εδώ στο μέσον του πουθενά. Μάλιστα.
Μιλάμε γενικά πολύ για την Ακρόπολη, πολύ για την Επίδαυρο, αλλά ξεχνάμε και τα άλλα αρχαία πολύ ωραία που υπάρχουν στην Ελλάδα και είναι νέα και τώρα βρίσκουμε και άλλα. Κάνουμε και αναστήλωση στη Δήλο, κάνουμε αναστήλωση στη Δίων, βρίσκουμε πολλά πράγματα στην Θεσσαλονίκη, πρέπει να το πούμε αυτό.
Έπρεπε να είχαμε συνεννοηθεί να μιλήσει και η μητέρα σας. Ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή πολύ θα ήθελα και τη μητέρα σας, γιατί ακούγεται ότι πολύ σας επηρέασε η μητέρα σας και πολλά πράγματα που κάνατε, έτσι, ο οδηγός σας ήταν η μητέρα σας.
Ναι, μπορώ να το confess.
Να το επιβεβαιώσετε. Ήθελα να ρωτήσω, μας μιλάτε εδώ για αναστηλώσεις και τα λοιπά, συμμετέχετε σε κάποια ομάδα, πώς ακριβώς γίνεται?
Ναι, συμμετέχω, όχι τακτικά, αλλά σαν
part-time, ας πούμε.
Σύμβουλος, σύμβουλος αυτός, σύμβουλος. Δεν έχω πολύ χρόνο. Στον Δεσποτικό, σε αυτή την ασκαφή που σας έλεγα πριν.
Ναι, ναι.
Και στη Δήλο, θα πάτε και στη Δήλο?
Ήμουνα πέρσι, πηγαίνω κάθε χρόνο γιατί δεν μπορώ να μην πάω. Και ελπίζω με το καλό να πάω και φέτος, γιατί και εκεί αρχίσανε αναστήλωση.
Σκεφτείτε, Κασάνδρα, σκέφτομαι τη Δήλο, ότι αν ήταν στη Νότιο Γαλλία αυτό το νησί, με αυτή την ιστορία και με αυτά τα αρχαία, ήταν λίγο έτσι έξω από τις Κάνες. Τι θα γινόταν, θα ήταν το κέντρο του κόσμου,
σαν τους Δελφούς, δεν νομίζω. Αλλά
τους
είναι πολύ ωραίος χώρος. Πάρα πολύ ωραίος χώρος. Μην ξεχνάτε ότι και η Μασσαλία ιδρύθηκε από τους Έλληνες.
Ναι, από τους Φωκαείς.
Ναι,
μα όλα
εδώ.
Όλα είναι ελληνικά ονόματα. Μασσαλία, Νίκαια, Κάνες, Αντίπολη, Μονακό. Όλα είναι ελληνικά ονόματα.
Ακριβώς.
Άρα και όλοι οι Γάλλοι το ξέρουν αυτό?
Καθόλου. Και οι λίγοι Έλληνες που έχουν μείνει εδώ στη Μασσαλία δεν το ξέρουν.
Ούτε οι Έλληνες δεν το ξέρουν εκεί.
Ναι, είναι λίγοι οι Έλληνες τώρα στη
Μασσαλία. Κρίμα.
Πόσοι περίπου είναι, πόσοι περίπου?
Έχετε καμιά ένδειξη έτσι πόσοι Έλληνες να είναι στη Μασσαλία?
Πόσοι Έλληνες, τώρα που δεν έχουμε και πια προξενείο, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσα άτομα είμαστε.
Συναντάτε καθόλου τους άλλους, έτσι, συναντιόσαστε καθόλου?
Όταν υπάρχει γιορτή στη κοινότητα, είναι δεν μπορούμε να πω ότι είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι.
Ναι, όχι.
Δεν μπορώ να το πω. Δυστυχώς.
Ναι, ναι. Το έχουμε και οι Έλληνες αυτό. Είμαστε ικανότατα άτομα, αλλά είμαστε λίγο της ιδιαιτερότητας, όχι συλλογικό, τη συλλογικότητα.
Θέλει ο καθένας τη δικιά του μπάλα να παίξει.
Ναι. Όπως λέγεται.
Αυτό.
Έχετε εκκλησία, υπάρχει εκκλησία εκεί, σχολείο στη Μασσαλία.
Ναι, έχουμε Μητρόπολη που είναι πολύ εντυπωσιαστική. Είχε πάρα πολύ κόσμο πριν, αλλά τώρα, όπως σας είπα, αλλόδαπους έχουμε τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι εκκλησία και...
Αλλοδαπούς εννοείται ορθόδοξους από Ρωσία, από τέτοιες...
Γίνονται τώρα ορθόδοξοι, γίνονται ορθόδοξοι. Από Ρουμανία, από Αλβανία.
Ναι, ναι, ναι. Από Βουλγαρία. Από Ρωσία έρχονται καθόλου Ρώσοι. Μασσαλία.
Οι Ρώσοι έχουν την εκκλησία τους.
Α, έχουν Ρώσοι τους. Δικιά τους, βέβαια, βέβαια, σωστά.
Ο καθένας... αλλά όλα ξεκινήσαμε από Έλληνα.
Από Έλληνα.
Και η ελληνική εκκλησία και η ρωσική που είναι μεγαλύτερη, ας πούμε.
Το σχολείο, το ελληνικό, υπάρχει το ελληνικό σχολείο?
Δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο.
Α, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Υπήρχε
κάποτε ή όχι? Θυμόσαστε?
Όχι.
Όχι, ποτέ δεν υπήρχε.
Είχε λίγο, ένα μικρό, πώς να πω...
Σαν φροντιστήριο, κάτι τέτοιο.
Ναι, σαν φροντιστήριο, για να μάθεις τα ελληνικά και για τους χορούς, να μάθεις πώς οι Έλληνες χορεύουν στα νησιά και... Έχει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Πάντως, ειλικρινά, κυρία Κωνσταλούγκα, θα θέλαμε και αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε κάτι στο έργο εδώ στην Ελλάδα ή να, από πλευράς γραφειοκρατίας κάτι να κάνουμε στο έργο σας και στο αρχαιολογικό και σε οτιδήποτε άλλο, έτσι να μας το ζητήσετε, ειλικρινά. Γιατί είσαστε ο καλύτερος πρεσβευτής της Ελλάδας στη Μασσαλία, μπορώ να πω. Αλήθεια. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να μιλήσουμε και με τη μητέρα σας κάποια στιγμή. Έτσι, ειλικρινά.
Θα το χαρεί, νομίζω.
Ναι, 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 θα το θέλουμε. Γιατί έτσι φαίνεται πολύ πράγμον και ασχολήθηκε με πολλά πράγματα και έστρεψε και την οικογένειά της προς αυτά. Μπράβο της.
Μάλιστα.
Έκανε καλή δουλειά, νομίζω.
Έκανε καλή δουλειά. Μπράβο.
Και είναι σωστή Ελληνίδα.
Μπράβο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα
πολύ για αυτά που μας είπατε και τα ελληνικά σας είναι θαυμάσια. Εσείς ουσιαστικά είσαστε τρίτη γενιά Ελληνίδα. Τρίτη γενιά.
Ναι.
Τρίτη γενιά Ελληνίδα και τα ελληνικά είναι θαυμάσια.
Και από τη μία πλευρά, έτσι.
Και από τη μία πλευρά κιόλας. Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν. Μιλάτε
και ιταλικά βεβαίως, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω. Ε.
Και η μαμά είναι και εγώ μιλάω τέσσερις γλώσσες.
Τέσσερις γλώσσες. Ποια μιλάτε καλύτερα?
Καλύτερα
μιλάτε γαλλικά? Από όλες.
Φυσικά είναι μητρική γλώσσα.
Φυσικά, σωστά.
Μητρική γλώσσα.
Με τα ιταλικά, αγγλικά. Μην μιλάμε για τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά. Αυτό δεν το λέμε.
Τι, μιλάτε και αρχαία ελληνικά και λατινικά?
Δεν τα μιλάω, αλλά τα καταλαβαίνω. Τα καταλαβαίνω.
Α, μπράβο σας, τι να σας πω. Συγχαρητήρια για όλα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο, καλές δουλειές να έχετε και όλες μας οι ευχές.
Ό,τι το καλύτερο.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Επίσης, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας η Κασάνδρα Κωνσταλούγκα, είναι μια Ελληνίδα τρίτης γενιάς, έτσι, Πέτρο.
Ναι, τρίτης γενιάς.
Η οποία ασχολείται με το εμπόριο σωλήνων, αλλά
όχι μόνο
αυτό.
Συνεχίζει τη δουλειά του Πεντζετάκη, έτσι, ναι, του μεγάλου αυτού εφευρέτη. Έχουν αναλάβει τις εγκαταστάσεις του Πεντζετάκη στη Μασσαλία και συνεχίζουν το έργο του στην εφεύρεση και προώθηση, ουσιαστικά προωθεί την ελληνική τεχνολογία του Πεντζετάκη.
Και επιπλέον ασχολείται πολύ, όπως είδαμε, δραστήρια και με την αρχαιολογία. Είναι η ίδια διδάκτορα αρχαιολογίας. Συμμετέχει σε ανασκαφές και αναστηλώσεις στην Ελλάδα, στο Δεσποτικό, όπως μας είπε.
Ναι, και μάλιστα και η ίδια βρήκε και δύο κεφαλές αγαλμάτων.
Στην Δήλο επίσης. Αλλά εμείς, από ό,τι βλέπω, Πέτρο, ο χρόνος τελειώνει. Θα πρέπει να πούμε, πες τα εσύ καλύτερα για όλες τις Υπήρους.
Να πούμε καλησπέρα στους Έλληνες της Αφρικής, της Ευρώπης. Να καληνυχτήσουμε, βέβαια, όσους ακόμα δεν έχουν πάει για ύπνο στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ασία. και να καλημερίσουμε τους Έλληνες της Αμερικανικής Υπήρου.
Σωστά. Λοιπόν, από την Σοφία Μαντά που ήταν σήμερα στην κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο Δίπλα.
Και δίπλα στο δίπλα, όπως πάντα, το Δημήτρη το Κοντογιάννη.
Και έρχεται, νομίζω, δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα. Λοιπόν, σας χαιρετούμε εμείς.
Όλες οι ευχές σε όλη την ομογένεια.
Την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.